Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Sufismus. Mystická cesta islámu je stezkou, po níž po staletí kráčeli významní básníci, filozofové, mystici i tančící dervišové. Sufiové samotní jsou dodnes neoddělitelnou součástí islámského náboženství i kultury. Přesto se o nich v českém prostředí mluví jen zřídka. Co je sufismus? Jaké jsou mystické cesty islámu? A jaké nové rozměry dává sufismus islámu? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Lukáše de la Vega Noska, arabistu a religionistu z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy a Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Dobrý den, Lukáši.
Dobrý den, Matěj.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech přeje Matěj Senft. Lukáši, přestože je islám jedno ze tří největších monoteistických náboženství dneška, o jeho mystickém směru, tedy sufismu, se v našem českém prostředí příliš často nemluví. Řekněme si tedy na úvod, co je to sufismus a jakou roli hraje v islámu.
Tak otázka je to poměrně složitá a poměrně rozvleklá do mnoha oblastí. Já se pokusím co nejstručněji zodpovědět. V prvé řadě už jste to naznačil. Držím se té terminologie, kterou jsem zavedl profesor Luboš Kropáček. Tedy v sufismu jde o jakousi islámskou podobu mystiky. Když to řeknu trochu lidověji, tak bych řekl, že jde o nějakou jako každodenní snahu o důsledné prožívání islámu, o důsledné prožívání té víry v jediného Boha. Asi takhle bych to velmi stručně obecně představil. A jakou pozici má? No, velmi rozlišnou a velmi rozmanitou. Sufismus je někde zatracován, a to myslím tím nějaký geografický krajiny, nějaké geografické oblasti, někde je zatracován z nějakých ideologických důvodů. Ale ve velmi značné míře a na velmi mnoha územích je sufismus velmi oblíbený. My se k tomu asi ještě dostaneme. Je velmi oblíbený, protože nějakým způsobem reaguje, nabízí člověku prostě nějakou formu velmi zajímavé zbožnosti, velmi zajímavé praxe.
K tomu si ještě doplníme, že se sufismu říká arabsky také tasavuf. Mohl byste tento termín vysvětlit? Co znamená a co nám sděluje o sufismu?
Opět velmi složitá otázka, ale my vlastně nevíme, odkud tenhle ten termín pochází. Není v tom jasno, nejsou tam jasné důkazy, ale všeobecně tak nějak se přijímá jako nejpravděpodobnější varianta, že to je odvození na derivát od slova suf, což znamená vlna. A tasavuf vlastně znamená tedy něco ve smyslu jako ten, kdo je zabalen do vlny. Ale já to teďka trošičku rozšířím, aby jsme významově tomu rozuměli. Ono zřejmě jde o to, že nějaká první generace těch sufíců se oddávala nějakým asketickým cvičením, asketické praxi a jedna z nich bylo, že se oblékali do vlny, do sufí, proto sufíci. Není to úplně stoprocentní tedy teorie, ale asi to tak je nejpravděpodobnější. No a co nám odhaluje tenhle termín, že jde v prvé řadě nebo v prvním kroku o nějaká asketická cvičení, o práci se sebou, o práci se svými neřestmi, se svými nečistými myšlenkami, nebo i o práci s tělem, s nějakýma žádostma a tak dále a tak dále.
A kdy se sufiové začali zahalovat do té vlny, přijmeme-li tuto teorii, kdy tedy sufismus vzniká?
Záleží na to, koho se zeptáme. Zdali se zeptáme kritika sufismu, tak nám řekne, že to je otázka 8. 9. století. Ale když se zeptáme sufíce samotného, případně když se koukneme do jejich traktátů, tak jednoznačně prvním sufícem byl prorok Muhammad. Nejenom ty chvíle, kdy on přijímá zjevení Koránu, ale je celá řada příběhů z jeho života, které jsou vlastně mystické. Například jeden z nejslavnějších je asi ten jeho tajemný mystický let na okřídleném koni buráku z Mekky až do Jeruzaléma, potom nějaké mystické vystoupení až do 7. vrstvy nebe a potom návrat během jedné noci zpět do Mekky. To znamená, opravdu ten sufismus sám se definuje stejně jako sám islám. On tím ukazuje, že je plně muslimská záležitost, že plně naplňuje to, co ten islám od počátku chce, tedy nejenom nějakou vnější zbožnost, vnější praxi, ale i vnitřní práci na sobě, i asketická cvičení a tak dále, mystické zážitky a tak dále.
Nalezneme tedy pokračovatelé té muhammedovské tradice, alespoň té větve mystické. Hned za jeho života a po jeho smrti tedy objevují se sufíci už hned v samotných počátcích islámu?
Ano, my samozřejmě nemáme úplně nějaké objektivní prameny k tomu počátku islámu, k tomu 7. století, ale to, co máme dochováno, zapsaná tradice, která nám vypráví o tom, co se dělo v 7. století, tak zcela jednoznačně okolo Muhammada byli asketi a byli lidé, kteří chtěli důsledně žít to, co on kázal, to, co on recitoval, to, k čemu člověka vybízel.
A jakou podobu měl raný sufismus? Byla v něčem specifická oproti tomu, jak můžeme sufismus vidět dnes, o čemž budeme následně také mluvit?
To, co můžeme zjistit z těch pramenů, které máme, tak to zřejmě trvalo, dejme tomu 200-300 let, tohle to první období. Bylo to velmi spontánní období, postavené na nějakých osobnostech s velkými charizmaty. Většinově to byl nějaký asketický proud, velmi zbožný proud, který se velmi doslova držel Koránu ve smyslu tedy té recitace božího slova, prožívání islámských pilířů víry, především modlitby, setrvání v Mece, ve velké mešitě a tak dále. Tedy velmi spontánní, nebyla tam instituce, bylo to spíš postaveno na nějakých charizmatu mnoha lidí, včetně žen. My máme z 9. století úžasnou ženu Rábiu Alavíu, Iráčanku, která se stala údajně tedy velkou duchovní mistryní mnoha lidí a máme pod ní dochovány nějaké básně.
Vy jste mluvil o prvních 4 staletích, což znamená, že pak se něco stalo a sufismus se v 11. století začal formovat do řádů, které existují dodnes. Jak se tím sufismus proměnil a jak se dále vyvíjel až do současnosti?
Ta proměna přichází někde v 10., 11., ve 12. století, ono to nebylo ani tam nějaké jedno klíčové datum. Vznikají takzvané taríky, v plurálu potom turuk, tedy nějaké proudy, školy, tohodle sufismu. Jak se to proměňuje? No zřejmě dochází k velké popularitě v těchto školách a popularitě těch charismatických osobností. A ty školy už jsou totiž malé instituce, ty školy už mají nějaká pravidla, nějaký řád. Velmi často jde i o nějaké, řekněme, klášterní způsob života, nízký způsob života a tak dále. A ty zakladatelé tehdy v tom 11. 12. století se stávají takovou jako osou jejich života, jsou stále velký charismatici, kteří, my když čteme ty legendy o nich, tak my se dočítáme spoustu zázraků, který vykonávají, například, já nevím, uzdravování nebo obrovský asketický sebezápory, který vytvářejí. No a vzniká vlastně nějaká velká tradice, kdy máme celou řadu takových škol, jako já nevím, Kadiri a Rifai a Sanusi a tak dále. Každá ta škola ve svém názvu odkazuje na nějakého toho otce zakladatele. A vlastně velmi často tyto školy z 11. ze 12. století trvají dodnes. Například Kádiri je velmi slavná, jedna z největších asi, případně posluchači možná budou znát tureckého Rumího s jeho Mevlevíou, což je teda trošku pozdější, až dejme tomu 13. 14. století, ale vlastně ta škola je do dneška platná.
Už jste tu trošku naznačil, že cesty sufismu jsou všelijaké, že to označení mystický směr islámu nevystihuje tu celou podstatu sufismu a vše, co v něm můžeme nalézt. Čím se tedy sufismus liší od tradičního pojetí islámu, nejdříve si řekněme v myšlenkách a v pramenech, z nichž vychází?
Tak to je poměrně spletitá otázka. Já bych asi začal tím, že ten sufismus, který v těch staletích zůstal i v té rozmanitosti těch škol, tak zůstal věrný vždycky šaríje, jako božskému právu. A to znamená, oni tam mají nějaké, dejme tomu, exoterické, nějaké viditelné znaky, které je vlastně na první pohled neodlišují od normálních, obyčejných muslimů. Ale zároveň se snaží o nějakou tu větší hloubku, o ezoterično, o mystiku, o prožívání těch věřených skutečností, o meditaci nad písmem svatým jejich, to znamená především nad Koránem, ale i třeba nad spisy těch jejich otců, zakladatelů a tak dále. To znamená, mluví se o tom, že vlastně začátek sufismu je šaría, potom se pokračuje k taríka, tedy k té taríce, k té škole, a dosahuje se hakika, to znamená pravdy. Zároveň v centru pozornosti je ten Korán jako boží slovo, které je angažovaný text a chce vás vcucnout dnes, teď, Lukáše de la Vegunoska v Hradci Králové, prostě, abych něco činil. Zároveň oni velmi často vnímají rozdíl mezi tím, co člověk asketicky dosahuje a čím je člověk obdarován Bohem. Oni tomu říkají makám a hál, tedy nějaký stav, to je Bohem daný, zdarma daný stav, který mi Bůh dává, ale já se k němu nějakým způsobem musím dostat, nějaké zastavení, nějaký makám, tedy nějaký asketický sebezápor, abych se ho naučil, aby byl habitem mým vlastním, jo, a tak dále. Do toho přichází velmi velká tradice s prací se s vlastním svědomím, se sebezpitováním vlastního svědomí, s nějakou bdělostí nad svými činy, myšlenkami a tak dále a tak dále. Takže ten sufismus opravdu není jenom mystika, ale taky právo, ono to je taky nějaký rituál, k tomu třeba ještě něco můžeme říct. Je to nějaký hlubší prožívání prostě islámu jako takového.
K tomu rituálu a praxi sufismu se za chvilinku dostaneme. Ještě se zaměřme na to, z čeho všechny tyto myšlenky, které jste popsal, vychází. Samozřejmě z islámu, ale nalezneme i jiné zdroje inspirace, například východní křesťanství nebo gnózy.
To je vlastně klíčová otázka, nebo respektive klíčový argument všech kritiků sufismu z řad muslimů jako takových, kteří říkají, že ten sufismus není nic jiného než převyprávěné východní křesťanství, případně mnížství nebo gnóze. Ono je to asi spletitější, asi mnohem širší odpověď by mohla být. Každopádně mě jako religionistu jednoznačně, nebo všímám si mnoha paralel, mnoha prvků, které jsou stejné. A to nejenom v nějakém východním křesťanství, ale opravdu ve veškeré křesťanské mystice, v židovské mystice, mystika Merkavy a Kabala a chasidismus, ty všechny mají nějaké prvky, které objevujeme i v sufismu. Vy říkáte gnóze, přesně tak, i gnóze, dejme tomu zoroastrismus, takové té perské vlivy, ty tam jsou bezesporu. Ale zároveň nemůžeme říct, že ten sufismus je jenom nějaký odlesk nebo nějaký odraz prostě něčeho cizího. Ten sufismus je velmi věrný své tradici a je to opravdu islámská podoba, islámská forma, islámská interpretace. No ale zároveň můžeme opravdu mystici buddhističtí, hinduističtí, židovští, křesťanští, kteří mají nějakou zkušenost s duchovnem, tak si se sufícema, ne se všema pochopitelně, ale celou řadu témat budou si na to vyměňovat své poznatky, protože to prožívají velmi podobně.
V čem je také a především sufismus jedinečný nebo jedinečně rozpoznatelný, alespoň pro vnějšího pozorovatele, je praxe sufismu, ten rituál, o kterém jste už mluvil. V čem je to specifické?
Těch rituálů sufismu je celá řada A já myslím, nevím, nakolik jsou sluchači zběhlí a zcestovatelí, ale pokud byli především v Turecku, tak mohli navštívit dervíše tančící, to znamená opravdu nějaká mešita nebo téměř divadlo, prostor, prostě nějaká hala, kam se ty turisti můžou posadit po stranách a doprostřed napochoduje nějaký počet lidí, mužů především, kteří po nějakých rituálních výlevech, po nějaké rituální recitaci, do nějaké hudby, především rytmické, začnou tancovat kolem své osy. To je jeden z nejviditelnějších rituálů, kterou sufíci nebo derviši především tedy ze školy Mevleví a z té Tariky turecké vykonávají. Ale vedle toho můžeme velmi často vidět praxi takzvané subhy nebo dzikru, to znamená připomínání, vzpomínání na 99 překrásných jmen božích. To jsou, dejme tomu, atributy boží, které se nacházejí v Koránu a lidi si velmi často tyto jména připomínají tím, že je mají v hlavě, to znamená vylovují si je z paměti a pomáhá jim k tomu taková islámská podoba růžence. Určitě posluchači to někdy viděli a ten růženec má buď 33 nějakých kuliček nebo přímo 99. A tímhle způsobem vlastně dělají praxi zbožnosti, dělají sufismus. Já jsem studoval v Káhiře a tam jsem dnes a denně byl tohodle svědky, kdy pán v kravatě a v saku s kufříkem čekal na autobus a v ruce žmoulal ten růženec. Nějaká stará babička seděla na chodníku, prodávala kapesník, měla v druhé ruce ten růženec. Takže to jsou takové nejviditelnější, ale zároveň máme rituály, které pracují třeba i s nějakou sebetrýzní, propichování dlaní, nohou, rukou, tváří, různý chrčivý výlevy, chrčivý tance, při kterých se chrčivě polohlasně křičí, případně se jenom říká zájmen hua, hua, to znamená on, přitom se nějak rytmicky poskakuje, mimo jiný na YouTube toho je mraky, takže lidi se na to můžou kouknout.
Zůstaneme-li u těchto expresivních projevů sufismu, tak také stojí za to dodat, že kromě tančících dervišů je se sufismem spojována instrumentální hudba nebo poezie. Jak se tady ty umělecké projevy dostaly do sufismu?
No asi to souvisí s nějakou antropologickou nebo antropologickým pohledem na člověka. Člověk prostě potřebuje rytmus, potřebuje práce s dechem, potřebuje se zastavit v každodenním běhu, potřebuje si sednout, potřebuje mít rovný záda, já nevím co všechno. Do toho Korán je od počátku vlastně recitací. On není s božím slovem ve chvíli, kdy se vytiskne někde v tiskárně, ale on začíná být tím božím slovem ve chvíli recitování, ve chvíli, kdy ho někdo slyší, kdy ho někdo nahlas předspěvuje. No a to všechno vám ohromně pomáhá v prožitku. To znamená, úplně nevím, nakolik ty expresivní praktiky jsou umělé a nakolik jsou lidské a přirozené. Opravdu vidím, já nevím, když čteme o józe, když čteme o práci s dechem u buddhistických mistrů, tak velmi podobná slova nacházíme i u sufijských mistrů.
V kontrastu s tím u nich nalezneme taky praxi, která není nepodobná meditaci. Mluvím o praxi murakaba, o jakémsi vstupu do transcendentního spojení s Bohem. To je takový poslední střípek do té skládačky těch praktik sufismu. Co to je za praxi a proč ji sufiové podnikají?
Já úplně nerozumím, proč zrovna jste si vybral tohle téma nebo ten prvek. Je pravda, že v dnešním světě je hodně zdůrazňován ta murákaba, transcendentní spojení s Bohem. Na druhou stranu to historicky má mnohem jako hlubší konotace. Ono těchto těch termínů, těchto terminus technicus, těchto těch je opravdu v tom sufijském ranku obrovské množství. A historicky to sloveso rákaba, ze kterého to slovo vychází, znamená jako sledování oblohy, koukání především na noční oblohu. A tohle to přešlo do spoustu zajímavých traktátů, především v 11. a 12. století, já nevím, Al-Ghazáli a Kušajri, který právě o tomhle tématu mluví. A mluví vlastně o nějaké, když to významově definují, tak mluví o nějaké sebekontrole, o nějakém bdělosti nad sebou samým. Al-Ghazali například dává asi 6 pravidel, co každý člověk. On nemluví o sufíci, on mluví opravdu o každém muslimu, o každé muslimce, co by měla dělat, nebo co by měl dělat každý den, a vyzdvihuje právě murákabu, tedy bdělost nad sebou samým. Být si vědom toho, co dělám, proč to dělám, jak to dělám a zdali ty mé chutě nejsou zlé, jestli nejsou žádostivé, jestli to zkrátka není neřest. A dneska tohle slovo se poměrně tedy vyzdvihuje jako nějaký transcendentní propojení s Bohem a v podstatě jde opravdu o nějakou jakoby sufijskou podobu takových, jako já to nazvu teďka velmi familiárně, jako transcendentálních meditací, které my známe, já nevím, z buddhismu nebo z takových new age. To znamená, člověk si sedne, sklidní se, zaměří se sám na sebe, pomalinku odejde od sebe, zavře oči, odejde od svého okolí a ponoří se do ticha, ponoří se do toho přítomného okamžiku. A tam ten cíl. Tohle to všechno je prostředek, prosím vás. To není cíl. Ten cíl je ten nehmatatelný. To je ten Bůh, který by vám nějak měl být víc znám, nějak byste ho měli slyšet, měli byste ho cítit a tak dále. A ta murákava je jedním z velkých prostředků, jak se v té bdělosti, v té sebekontrole, jak se k tomu Bohu přiblížit.
Jak jsou sufiové bdělí v dnešním světě? Jelikož ve 20. století byli některými moderními islámskými reformisty kritizováni za to, že podporují a rozšiřují pověry a tím v důsledku stojí v cestě progresivním reformám. Jak to tedy je dnes? Posunulo se něco v sufismu?
No tak v sufismu se toho posouvá strašně moc, protože sám sufismus je si, že pohlíží do nitra člověka, jestli se pracuje s člověkem a s jeho nitrem, tak samozřejmě se neustále vyvíjí. Co se týče té kritiky, tak ta samozřejmě neochabuje. Ta kritika je stále přítomná, především v kruzích, dejme tomu, tradičnějších, fundamentalističtějších, ať už politických systémů, nebo náboženských, právních, filozofických proudů. To znamená, tahle kritika je stále. Ale ten sufismus jako takový je obrovsky oblíbený, velmi rozšířený. Vlastně on má obrovskou výhodu, že lidový. Je postavený na těch rituálech a spousta rituálů, když půjdeme do Alžírska a budeme sledovat, co tam konají ty stoupenci sufíců z řádu Tariky Qadiriya, kdy tam upalujou takové malinké figurky ze slámy, tak si budeme říkat, je to ještě islám nebo ne. A ten sufismus v té rituální obdobě to vlastně povoluje, tam není žádný problém. To znamená, že je obrovsky oblíbený opravdu mezi lidma, dejme tomu, chudších skupin, analfabetických a tak dále a tak dále. A tu zbožnost ten člověk vlastně potřebuje. To znamená, opravdu je velmi populární. Teď mluvíme o islámském světě, ale ještě jedno slovo můžu říct k tomu západnímu světu, protože islám se na západ dostával různými cestami, ale jedna z nich je sufismus. A sufismus je velmi populární i na západě. Právě tou, já to nechci úplně schodit ze stolu, ale řekněme takovou tou západní vykořeněností a chutí po nějakým ezoterismu, po nějakých nových duchovních proudech, tak ten sufismus poskýtá jednu z možných alternativ. To, co je zajímavé, že v Čechách vlastně ten sufismus moc známý není ani nějak oblíbený. Pár knížek existuje, ale vlastně tady tu oblíbenost zatím ještě nenacházíme, uvidíme do budoucna.
Myslíte, že se to změní, respektive může náš západní svět sufismus něčím obohatit, případně inspirovat?
Nevím, to je taková sugestivní otázka. Myslím si, že může pomoct nám najít naše kořeny, může nám pomoct najít naše nějaké tradice, protože on má, já nevím, když pár termínů se sufismem propojím, dejme tomu důslednost, svobodu, zodpovědnost, zastavení se, bdělost, sebezpytování a tak dále. Tyhle ty věci jsou podle mě ty nosný v tom sufismu, může nás obohatit. Na druhou stranu, my velmi dobře víme, především my tady v té spirituále přece, že to jsou termíny a že to jsou otázky, které i ty naše tradice, ať už židovská, křesťanská, mají. Že to znamená, sufismus nám může zajímavým způsobem ukázat naše kořeny.
Lukáši, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit a budu se těšit snad zase brzy naslyšenou.
Moc děkuji za pozvání, mějte se hezky, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senft.